Fernando Crince, Historio astempe, intervion de Carolina Roland, Ortengan kai Lucan, Iglesan Kutz, UNESCO. Mimentisma analizo tie lam perua artisto Fernando Crince prescribas sian laboran proceso. Cin. Necesingas uzi inkon sur papere kaj precipe permane kopianti tekstojn kaj bildojn prenintajn el revuoj politikaj pamflektoj afiŝoj kaj malnovaj gazetoj. Uzante tiajn teknikojn li kaptis en siajn verkoj momentojn de la lasta tempa historio que la revolución en Cuba inter civitana milito en Hispanio kaj la dua mondo milito. En 2017, mi revuo estis fonton de inspiro por serion da desganaroi nomantai la libron de bezonoi arquiu estas tendicinta suplemento den ciuci erdono del curiero, ni siigiu precion temas. Ciui povas raconti ar ni pri la verco cium vin productas usante unes curiero. Estis serion da 81 desganaro, ciu interpretas la libro de UNESCO curiero de sia fondaro en 1948 ĝis 1954 bazinta sur la bildo de ĝiaj kovriloj aŭ de ĝiaj artikoloj, la serio estas parto de tuta ciklo pri kiu mi laboris dum kelkaj jaroj kun ikonografio kaj prezentaro de la dudeka jarcento. Ili montras la portempajn advenigojn kaj regresojn del mondo, kaj ĉiu serio estas farita diversmaniere kun diverstipaj birdoj. Mi ĵus finis serion pri la dua mondmilito uzante arkivomaterialon kiun mi trovis ĉikaze filmarfiŝoj kaj gazetarajn kampanjojn, kiuj raportis pri milita eventoj post la kompletigo de tiu serio en 2015, mi decidis aliri mian verko prie de kultura vidpunkto kaj en mia diskurso kaj studobjekto. UNESCO provizis min per la temo Unuiĝintaj Nacioj, fondintan sur la fundamenta ideo pri homaj rajtoj kaj ĉia universalecan diskurso, kun ĉiuj ĝiaj ideoj pri progreso kaj ĝiaj estontaj perspektivoj, dum ĉio estis ankoraŭ konstruota. De kie venas la titolo de la serio de la libro Bezonoj? La libro de la bezonoj estis eldonita de UNESCO en 1947 por emfazi la enormajn klerigajn, sciencajn kaj kulturajn perdojn kaj bezonojn de la mondo en la postmilita periodo. En marto 1948 UNESCO-riero skribis pri tio kaj mi trovis tion simbola che mi usis la saman titolon por mia serio. Kia estis via aliro al materialo de UNESCO-riero? Mi jam kolektis multe da materialon pri UNESCO dum la esploran proceson de mia antaŭa verko. Mi ankaŭ havis aliro al ciferecaj resursoj de la kuriero arkivoj kaj de la ŝtata biblioteko de Berlino. Mi devas diri, ke la revuo estas interesega grava historia documento kiu covras tre specifajn periodojn kiam la ideo pri la progreso estas vere ligita al tute nova perspektivo, frampan kontrasto inter la tiamaj bonkivoj kaj la nuna stato de la mondo, kio surprizis min, kio mi trarigardis la numero inter kuriero inter mion necer kvardek ok kaj mion necer kvindek kvar, estis observo ke multaj el la problemoj, kiuj tiam trafis la mondon kaj la homaron, restas la samaj hodiaŭ, kvankam la mondo multe ŝanĝiĝis, la probleman temon kiu maltrankviligas min, restas daŭre la samaj. Kion mi pensas fari, tio estas neordinara laborotasko, turmanta la dokumenton en artaroj. Kiu, laŭ vi, estas tiuj problemoj, la veraj politikaj defioj, kiujn internacia organizo kiel UNESCO enfrontas, estas kontraŭ humanismaj tendencoj. Ĉiam ekzistis malakordoj en mondaj trarigardoj kaj reprezentantoj, sed la kritiko de certa universalismo, kiu estas tro eŭropo-centrita, aŭ la nunan krizon de multe kulturismo ne povas subfosi la fundamenton kaj respekton de la homaj rajtoj. Kaj prave, homaj rajtoj estas doktorino, kiu fondis Unuiĝintaj Nacioj kaj UNESCO, ĉu la rajtoj estas respektantaj aŭ ne. Kie pri via laboro kun UNESCO-kuriero vi constante elaboras con historiae materialoi au archivoi quiuin vi transformas en arto, cui povas prescribi tium proceson por comenzi ciam estas intereson pri historio, caem pri la eventon, caem pri iriam prescribo, archivo estas organizanta, er la nu tempo, cara historio estas anco en ci tium nundo. La senso de mia laboro estas savi tiun historion kaj ĝisdatigi ĝin. Mi konvertas la dokumentan universon en novan realecon kaj desegnando. En tiu novan kunteksto tiuj krearoj povas esti vidataj en alia lumo, en kiu dokumentoj estas perceptataj kiel birdoj. Kion mi penas fari, estas neordinara laboratasko, turnanta la dokumenton en artaron. Aldone al la serio inspirita de la kuriero, mi laboris ĉe Arid Neus, usona vid-arta magazino fondita komence de la dudekan jarcento. Arte Neu, revuon pri latin-amerikan arto, kun la sidejon de Bon Aero, Argentino, kaj aliaj revuoj publikaroj pri lastatempe en majo kaj junio 2010, mi prezentis la serio Friends Fierce, Diferenco unue en Berlino, Germanio, inspirinte de la erdono de la Congreso por la Cultura Libereso, asocio fondinta en Berlino en 1950 por campani contra el totalitarismo stando, quiam vi venis a la ideo estis inspiranda de archivan designaroi. Antaŭ dudek jaro mi translokiĝis al Berlino. La urbo estis tiam trampasanta tra tre signifan periodon de transiro, kaj mi estis ege inspirita de la loko, kie estis granda debato pri la koncepto de memoro. En tiuj historiaj momentoj la mocion de arkivoj akiris sian plenan sencon. Krome Mi ne estis contenta pri la arta laboro kiun mi tiam faris. Giuste tiam mi malkovris la teknikon de inkan desegnando, kiun portas nin returne a skribando sen rezigni pri pentrando. Tiu eltrovo kune kun la nocion pri arkivo kaj vizito al reala arkivejo, kiam la rekondo cum pacientenso levas cian demando inspiris min per nova arta aliro cium determinis mian dudan posta laboro. Cier vi electis birdum precipe ricciu octec unum pancioi caen covrilon de la curiero caen precio vi volis antetigi. Mia verco estas constanta erectantam pro Ceso, ci case, min prenis birdon kiu shainis ar min pleie gravam por la mision de UNESCO, nomen la pataro contra urrasisman, doctorino caelan contra urrasisman, discurso, la cintan de UNESCURIERO, comence exemplem per vercoi de glande leu stras. Mi shantus mensici tia la ideon de engaleso inter popoloin ca in culturo ca la uneso de la homaro. Mi anco trovis mar novan materialo gelanta ar mar coloniando. Representantam de landoi ruse liberigintan de coloniisman ringo can de la finan colopondoi de tie nomata liberala coloniismo quiu gis mesen de 1950 iaroi dare credis genci povos conservi sian imperio concerte la demando pri tie nomantai primitivai popoloi. Cisilante Grud Lev Strand grave contribuis per declaro che tiui gentoi ne estas mal progresemai, sed che iriam pes maniero estas complica. Se diri, generale, min interesas la interrilanto, substrecanta e la curiero interesentam progreso cae homam progreso. Post la terroran con catastrofon de la dua modernimento, estis convinco che en cio estas ebla, cae en che la mondo priponigios. Ciu pensas che in tiun credo ancora existas? Ne, tiun credo nempro existas. Ni trovinjas in jan spezan sank vojo, cae ni devas serci jun vojo. Existas. Ancora contrasto inter tiu optimisma periodo post la dua mondmilito, cae situatio en kiu ni trovas nin hodiaŭ. Cistantica la materialon e la materialo cium mi penis vari emble estas la mision de mia laboro de la territorio de arto e necesan simbola nivelo ciel la reflectando cae experimentando iras mane e mane ni artistoi emble ne havas fonton murton sange. Sed ni povas, mi esperas, montri emblaiin horizontoi, biografio de la autoro. Nascinta en Peruo en 1965, Fernando Crisen comence siain studon de artisto platisco ce la Pontifican Catolican Universitatum Peruo. Antau or traslocinci an Francium por daringi siain studoin ce la Universitato de Pariso hoc ca la nazia ant lerneio de Belarto e mio nazier naun deicai li traslocicis Perino cia li erlernis la incaen capaberan tecnicon cae marcovris casetarain archivoi de la standam bibliotecon de Perino. Nu, li longas voyagiante inter Limon, Berlino, cae New Yorko, cia li antau, nelonge exposiciis sian collecto libro de bezonoi, fin verkinda en 2015, ĝi estas konsultebla en la retejo de la portalo de la Arta Muzeo de Havas kaj la Galerio Alexandro kaj Bonin en New York. Tradukis Ilona Schonter, Denlando.